Свобода сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера FM. Середа, 27 липня, перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора і хто слухає «Свободу сьогодні». У нас сьогодні такі теми. Юлія Тимошенко сама ставила запитання свідкам у процесі з її справи. Патріарх московський Кирило говорив про духовне об'єднання слов'янських народів довкола російського православ'я, а двох свободівців засудили у Львові за події 9 травня. Ми почуємо версію братів Ковалівих про їхнє утримання під вартою.
У мене за 9 травня 293 стаття, та якби організатора масових заворушень.
Хліб недопечений, розрізайте серед тіст. Постійно тільки одна січка, то є з фуражного зерна, ну їсти неможливо.
Про це і набагато більше далі у передачі. Все після випуску новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Отже, як ви чули, сьогодні відбувся черговий день судового процесу у так званій газовій справі Юлії Тимошенко. Наступне засідання відбудеться завтра. Про подробиці сьогоднішнього процесу слухайте наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». І ще один резонансний суд у справі колишнього міністра Юрія внутрішніх справ Юрія Луценка теж пройшов сьогодні свій черговий день. У засіданні оголосили перерву до 8 серпня. У Львові сьогодні вшанували пам'ять 77 людей, які загинули внаслідок авіакатастрофи під час авіашоу на Скнилівському летовищі біля Львова 27 липня 2002 року. На 9-ті роковини трагедії поминальна панахида за жертвами відбулася в каплиці неподалік аеродрому, яку відслужили священики різних конфесій. Потім пам'ять загиблих вшанували на самому місці катастрофи. У Вищий адміністративний суд України надійшов позов проти президента Віктора Януковича у зв'язку з його бездіяльністю щодо виконання своїх передвиборних обіцянок. Як пише газета «Діло», суд оцінюватиме, чи законний, зокрема, той факт, що досі в Україні не запровадили податкові канікули для малого бізнесу. Терміном на 5 років ця ініціатива лунала в передвиборчій програмі Віктора Януковича в 2009-2010 роках. Позивач також серед іншого вимагає знизити податок на додану вартість до 17%, а податок на прибуток до 19%, бо ці зміни теж містила програма кандидата на президента Віктора Януковича. Янукович також обіцяв перехід на контрактну армію з 1 січня вже 2011 року, і про це в позовній заяві теж йдеться. До подій у світі. У Росії суд в Архангельській області на півночі країни відмовився задовольнити клопотання підприємця Платона Лебедєва про умовно-дострокове звільнення. Платон Лебедєв, так само, як і Михайло Ходорковський, є колишніми керівниками нафтової компанії «Юкос», які перебувають в ув'язненні. Правозахисники вважають їх політичними в'язнями. Росія заявила, що не залишить без відповіді ймовірні плани США запровадити візові обмеження щодо низки російських урядовців, яких вважають причетними до смерті в слідчому ізоляторі 2009 року російського юриста Сергія Магніцького. Як мовиться в заяві Міністерства закордонних справ Росії, такі кроки Сполучених Штатів недружні, неправомірні, а відтак Москва вживе адекватних заходів, щоб захистити суверенітет Росії.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко планує знову заявляти клопотання до суду про відновлення свого права на захист. Про це вона повідомила після закінчення судового засідання, де їй довелося самостійно, без допомоги фахівців справа, ставити запитання свідкам. Водночас Тимошенко не уточнила, чи намагатиметься вона знову залучити до справи Сергія Власенка і чи заявлятиме про нових адвокатів. На засіданні Печерського суду Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Допит одного із свідків державного звинувачення у справі проти Юлії Тимошенко, колишнього міністра палива та енергетики Юрія Продана, тривав понад 2 години. Під час допиту учасники процесу намагалися з'ясувати статус директив, які підписувала Тимошенко для проведення переговорів між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та російським «Газпромом» у 2009 році. Крім того, з'ясовувалося питання про базову ціну, на основі якої формувалася контрактна ціна на природний газ для України. Юрій Продан зазначив, що після підписання газових угод у 2009 році такою ціною було визначено $360 за 1000 кубометрів газу. Він також нагадав про умови, в яких відбувалися газові переговори.
З 7.01.2009 року було повністю припинено поставки газу в Україну російською стороною, в тому числі і для європейських споживачів. Українська газотранспортна система в дуже критичному режимі роботи працювала на реверс. В таких умовах вводили жорсткі обмеження споживання газу споживачам.
Також колишній міністр палива та енергетики, посилаючись на договір, укладений між «Нафтогаз України» та «Укртрансгаз» про забезпечення технічним газом для здійснення транзиту природного газу території України, зазначив, що «Нафтогаз» не мав збитків внаслідок підписання угоди у 2009 році. У свою чергу Юлія Тимошенко звернулася до суду з клопотанням залучити до матеріалів справи копію відповідної угоди, проте суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Підсудна ж нагадала, що раніше суд долучив до справи навіть її неофіційні дописи у мережі Twitter.
Суддя відмовив мені в залученні захисника. І незважаючи на те, що у мене не було захисту, суддя почав допитувати свідків, вести судовий процес. Це не виглядає як суд, це виглядає просто як розправа. Після того, як Юрій Продан і інші свідки дали свідчення про те, що я давала доручення згідно чинного законодавства, що не було ніякої ціни в $450 на газ, після цього Кірєєв зобов'язаний був закрити цю кримінальну справу.
Крім того, Юлія Тимошенко заявила, що сторона звинувачення намагалася здійснити на неї тиск, зокрема клопотанням про арешт підсудної. Утім, головуючий у справі суддя Печерського райсуду Радіон Кірєєв відмовив представникам прокуратури. За словами Юлії Тимошенко, суд не ухвалив рішення про її арешт лише тому, що такого арешту боїться президент Віктор Янукович, у залежності від якого перебуває суд. У засіданні у справі проти колишнього прем'єр-міністра оголошено перерву до ранку четверга. Юлія Тимошенко і надалі братиме участь у ньому без захисників. 26 липня вона відмовилася від послуг адвокатів Миколи Сірого та Олександра Плахотнюка через те, що суддя Родіон Кірєєв не надав їм належного часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод від 2009 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Потвердим, да є хапшення Горана Хаджича і звичайна і наша закласка обов'язка Республіки Сербії.
По 10 разів чомусь одні ті ж папери цитуються, і вони вже охрипли прокурори, я зрозумів, чому їх троє. Щоб по черзі просто читати.
Це «Свобода сьогодні». «Свобода сьогодні».
Дороги. «Нафтогаз» і «Євро-2012» там крадуть безбожно гроші. І всі знаємо, і всі говорять.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні патріархи, московський Кирило та грузинський Ілія II, які перебувають з візитом в Україні, взяли участь у молебні в Києві на Володимирській гірці. Під час проповіді керівник російської церкви вкотре говорив про духовну єдність України та Росії. Сьогодні ж московський патріарх очолив засідання Синоду Російської православної церкви в Києві. Експерти вважають, що рішення Синоду створюють можливості для досягнення більшої автономії Української православної церкви від Росії. Євген Солонина. Далі.
Цього ранку на Володимирській гірці у Києві було більше 1000 правоохоронців. Коло підніжжя пам'ятника князю Київському Володимиру зібралося чи не все російське, грузинське духовництво та керівники Української православної церкви Московського патріархату. Богослужіння очолив патріарх московський Кирило. Під час проповіді лідер російської церкви вкотре заговорив про духовне об'єднання слов'янських народів довкола російського православ'я.
Ми згадуємо про хрещення Русі на тому місці, де вознесений пам'ятник святому рівноапостольному князю Володимиру. Прийнявши православну віру, він спромігся на величезне духовне прозріння. Він спромігся створити величезну військову силу, якої боялися сусіди. І Господь береже Україну, Білорусь, Росію та інші народи, в яких є присутність Святої Русі.
І всі ті народи, в яких є присутність Святої Русі.
Не обійшлося без курйозів. Згадуючи князя Володимира, патріарх Кирило обмовився, назвавши його рівноапостольним князем Кирилом. В обід патріарх Кирило відбув до Києво-Печерської лаври, де очолив засідання синоду Російської православної церкви. Підіймалися там і питання українського церковного життя. Зокрема, синод не заперечував проти рішень нещодавнього помісного собору УПЦ, розповів Радіо Свобода прес-секретар Київської єпархії Української православної церкви протоієрей Георгій Коваленко.
Було заслухано доповідь Блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира про проведення в Києві ювілейного собору Української православної церкви. Священний синод прийняв до уваги цю доповідь, подякував Блаженнішому митрополиту. Ну а також прийняв до уваги рішення про створення спеціальної комісії, яка має зокрема займатися питаннями уставними, юридичними.
Раніше релігієзнавці та аналітики, з якими спілкувалося Радіо Свобода, звертали увагу, що на цьому соборі піднімалися питання про більшу автономію православної церкви в Україні від Москви. Візит московського патріарха та засідання синоду РПЦ під його головуванням не принесуть посилення впливу російського центру УПЦ, вважає релігієзнавець Андрій Юраш.
Бояться щось зараз рухати, тому що можуть бути радикально налаштовані групи, навіть у середовищі московського патріархату. Їхні опоненти звинувачують своїх потенційних конкурентів у нібито про автокефальні позиції.
Експерт відзначає, що проповідь патріарха Кирила, де він вкотре закликав слов'янські народи єднатися довкола Москви, нічого нового не містить. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Києві біля пам'ятника білоруському письменнику Володимиру Короткевичу громадські активісти провели акцію солідарності, присвячену 21-й річниці проголошення декларації про державний суверенітет Білорусі. Учасники акції засудили антибілоруський режим, що, на їхню думку, панує зараз в їхній сусідній країні, а оплесками і піснями учасники дійства підтримали тих, хто не боїться протистояти антидемократичному режиму. Співробітники білоруського посольства, що знаходяться поруч з пам'ятником Короткевичу, записували всю акцію на відео. Наш кореспондент Олеся Бортняк також побувала там.
Акцію почали з виконання неофіційного білоруського гімну «Могутній Боже» на слова Наталії Арсєнєвої, який багато хто у Білорусі вважає національним гімном. Співала лише четверо, саме стільки прийшло на акцію громадян Білорусі, які з різних причин живуть в Україні. А потім лунали виступи. Голова руху солідарності «Разам» В'ячеслав Сівчик засудив політику нинішнього очільника Білорусі Олександра Лукашенка і вплив на Білорусь Росії.
Білорусію
керує московський бруд і луб'янківські сміття. У нас замість нормального національного гімну – гімн БРСР, замість нормального червоно-білого стягу – червоне онуччя. Тому у нас замість дня 27 липня, Дня Незалежності, 3 липня, день входу радянських військ у 1944 році до Мінська.
В 44-му році в город Мінськ.
Один з учасників акції – молодий білоруський режисер Максим Буйницький з 2007 року живе у Києві. Через те, що у Мінську він брав участь у акціях протесту проти пануючого режиму, його відрахували з числа студентів. І Максим був вимушений переїхати в Україну, щоб продовжити навчання. Сьогодні молодий режисер серед тих, хто прийшов на акцію. Він каже, що вважає місце її проведення біля пам'ятника письменнику Короткевичу символічним.
Володимир Короткевич – це великий білоруський письменник, починальник Білоруського національного відродження другої половини 20-го століття. Він у зв'язку з останніми подіями в Білорусі набуває особливого сенсу. Тобто ми вважаємо, що якби сьогодні Володимир був живий, він би сьогодні брав участь в акції з нами.
Серед стягів, що тримали учасники акції, майоріли також стяги партії «Свобода», українських націоналістів і партії «БЮД» і лише три білоруських біло-червоних. Після довгих промов 5 хвилин оплесків у підтримку тих, хто не боїться в Білорусі виходити на акції протесту. І пісня «Моя країна» у виконанні білоруського барда Андрія. Прізвище він просив не говорити.
Я живу в цій країні, моя країна під білим снігом, моя країна під білим стягом, живу моєю сушкою.
Його виступ не залишився і поза увагою співробітників білоруського посольства. Вони фіксували на відеокамеру все, що відбувається на акції. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Російським урядовцям, причетним до смерті в 2009 році юриста Сергія Магніцького, Білий Дім у Сполучених Штатах заборонив подорожі до Америки. Ця новина надійшла в той час, як Конгрес США розглядає ще суворіші заходи стосовно цих урядовців. Як це може вплинути на політику перезавантаження російсько-американських відносин? Подробиці від Мар'яни Драч.
37-річний Сергій Магніцький помер у 2009 році, провівши в камері попереднього ув'язнення в Москві майже рік. Після того, як юрист заявив про багатомільйонну корупцію в лавах російських силовиків, його самого звинуватили в ухилянні від сплати податків. В очах багатьох на Заході справа Магніцького стала символом корупції і порушень прав людини у Росії. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні, Білий Дім оголосив про візові санкції проти російських чиновників, причетних до смерті Магніцького, у письмовій реакції на законопроект Сенату. Цей документ закликає до ще ширших санкцій, включно із замороженням активів. Цитуючи урядові джерела, газета «Вашингтон-Пост» повідомила, що чорний список не включає всіх 60 російських урядовців, які згадуються у законопроекті Сенату. Перший проєкт списку готував Вільям Браудер, виконавчий директор інвестиційного фонду Hermitage Capital, у якому працював Сергій Магніцький. В інтерв'ю Радіо Свобода Браудер оцінює рішення Білого Дому.
Я думаю, що зараз Росія вже нічого не може зробити, щоб уникнути санкцій проти людей, які причетні до тортур і вбивства. Щоб уникнути подібного, їм треба очистити правову систему і покарати всіх цих людей.
Адміністрація Обами обережно балансує, щоб ще більше не нашкодити перезавантаженню російсько-американських відносин. Про це каже Радіо Свобода експерт фонду Карнегі у Вашингтоні Меттью Роянський.
Їм не потрібен Конгрес, щоб казати, хто має бути у візовому списку. Вони це можуть зробити самі. Зазвичай США не оприлюднюють цих імен. До того ж, їм не подобається думка, що Конгрес може керувати політикою щодо Росії в делікатний момент відносин.
Росія продемонструвала своє ставлення до законопроекту Сенату у червні. Тоді в Державній Думі з'явився законопроект, що передбачає санкції проти іноземців, які порушили права російських громадян. За даними газети «Вашингтон-Пост», російські урядовці також попереджали американців про те, що Росія навряд чи буде партнером США у справі санкцій щодо Ірану, Північної Кореї і Лівії, якщо проти неї самої запровадять санкції. Під питанням може опинитися і співпраця з Росією у транзиті поставок до Афганістану. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чи убезпечена Україна від подібних подій, як ті, що сталися в Норвегії. Почуємо вашу думку.
Ми люди адекватні, мирні. Я вважаю, що нас такого не може трапити.
Якщо ще трошки протягнуть з тим положенням, яке є зараз, то будуть.
Ми також розповімо про розкопки на Притрипіллі, на які у влади немає коштів.
На даному розкопі знайшли уламок тулуба жіночого статуетка. І тут можна знайти різні кубки, амфори. Так само одна дівчинка знайшла амулет.
А про події у Європі та Україні в Європі чуйте у «Європейській свободі» через 12 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Влада Норвегії проведе розслідування дій поліції 22 липня, коли в результаті подвійного терористичного нападу загинули 76 осіб. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг. На адресу поліції після нападів лунала критика, її звинувачили в недостатньо швидкій реакції на події. За словами Столтенберга, норвезьке суспільство відповість на теракти тим, що стане ще більш демократичним і ще більш відкритим. В організації вибух потраху в Осло і нападі на молодіжний табір на острові Утоя зізнався правий екстреміст Андерс Брейвік. Він перебуває під вартою. Слідство вважає, що він діяв наодинці, проте перевіряє його можливі зв'язки з правоекстремістськими організаціями. Прем'єр-міністр Столтенберг додав, що ще занадто рано обговорювати можливість змін в законодавстві, в тому, що стосується безпеки країни. Зараз, каже він, час втішати сім'ї загиблих і допомагати пораненим. Лише потім, а також після закінчення слідства, прийде час обговорити події і зробити відповідні висновки, в тому числі і з питання безпеки. Столтенберг сказав, що рано чи пізно всім доведеться повернутися до нормального життя. За його словами, трагедія продемонструвала і щось позитивне – єдність норвезького народу. Виступаючи англійською, він також висловив подяку за слова підтримки з усіх кінців світу. В Україні сьогодні біля посольства Королівства Норвегії відбулася акція «День жалоби», присвячена вшануванню пам'яті жертв теракту в Норвегії. Організатор – об'єднання «Боротьба». Однак акція виявилася небагатолюдною. Тому ми, власне, вирішили запитати перехожих Києва. Чи, на вашу думку, Україна убезпечена від подібних подій, як ті, що сталися у Норвегії? І про це ми, власне, запитали біля посольства Норвегії.
Навряд ли, щоб в Україні були теракти. Наш народ не войовничий, мирний, добрий, завжди всіх може привітати.
Ми люди адекватні, мирні, я вважаю, що нас такого не може трапити.
Люди не хочуть заробляти, вони хочуть получати, а получати не заробляючи, можна тільки терактами.
Наскільки знецінилося людське життя взагалі, скрізь, і в Україні, і в Норвегії.
Таке може трапитися в будь-якій країні. Думаю, що наш уряд теперішній, наш президент приведуть до того, що такі речі можуть бути.
Отам є терорист, значить їм так повинно бути. А ми будемо жити дружно, мирно і не будемо нікого трогати, не будемо нікого обсуждати. Все буде добре. А як ми будемо от це гризти, куйовдити, воно і прийде сюди.
Я сумніваюся, що таке може статися в Україні. Норвегія – це більш демократична країна. Там є люди кардинально схильні до влаштування таких терактів. А у нас пасивно до цього відноситься.
А мені здається, ні. У нас держава дуже нормальна в цьому плані.
Якщо ще трошки протягнуть з тим положенням, яке є зараз, то будуть.
Українська свобода. Слухав сам, розкажи сусідам.
У Львові сьогодні суд заборонив усім політичним і громадським організаціям відзначати 67-му річницю визволення Львова від німецьких окупантів. З відповідним позовом до Львівського окружного адміністративного суду звернулася мерія, щоб унеможливити сучі, тички та провокації в місті, як це було 9 травня. Слідство щодо тих подій все ще триває, а ось свободівців, братів Ковалівих, днями Галицький районний суд Львова визнав винними у скоєнні злочину 9 травня. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
Депутати Самбірської райради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Михайло і Володимир Ковалєв були у Львові 9 травня серед своїх однопартійців. Через тиждень після подій їх обох доправили на допит міське управління міліції Львова. Проти братів порушили кримінальні справи. Суд позбавив Михайла Ковалєва волі терміном на рік і 3 місяці за організацію групових дій, що призвели до порушення громадського порядку, а Володимира на рік – за умисне заподіяння працівникам правоохоронних органів побоїв, легких тілесних пошкоджень. Під час виконання ними службових обов'язків засуджені брати Ковалєви підготували апеляцію на рішення суду і готові довести свою невинуватість аж у Європейському суді з прав людини. Під час судового засідання щодо Володимира Ковалєва не було представлено жодного доказу, відео чи фотографій про вчинення ним хуліганських дій під час подій 9 травня. Підставою для позбавлення волі стало те, що він намагався вирвати руки, які йому заламали під час допиту. А Михайло Ковалєв зазнятий на відео поруч із автобусом, у якому розбиті шибки.
У мене за 9 травня 293 стаття та якби організатора масових заворушень.
Володимира та Михайла Ковалєвих після оголошення вироку звільнили із зали суду, бо згідно з рішенням покарання відтерміноване на рік. 67 днів, які брати провели у Львівському СІЗО, вони згадують як суцільний жах антисанітарії. У камерах 5 на 7 метрів вони сиділи із 24 підозрюваними. Маленьке вікно не відчинялося. По кілька днів затримані очікували на медичну допомогу. До того ж, кажуть брати, здорових людей випроваджували на прогулянку одразу після засуджених хворих на туберкульоз. Володимир Ковалєв розповів Радіо Свобода про перебування у Львівському СІЗО.
Хліб недопечений, розрізайте сире тісто. Постійно тільки одна сечка, то є з фуражного зерна, їсти неможливо. Антисанітарія тотальна.
На найближчій сесії Львівської обласної ради створять спеціальну депутатську комісію, яка перевірить умови утримання підозрюваних у львівському СІЗО. Тим часом працівники слідчого ізолятора ще під час перебування свободівців зазначали, що їх утримують згідно установлених норм, а у камері є ліжко, стіл і навіть телевізор. Львівське СІЗО – закрита установа, як усі інші. Навіть отримавши дозвіл туди пройти із фотокамерою, можна сфотографувати лише ті місця, куди супроводжують працівники управління. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Перевага українців перед росіянами в тому, що вони мають досвід визвольної боротьби. Так вважає російський шістдесятник, дисидент, голова правління фонду Андрія Сахарова Сергій Ковальов. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода до Дня Незалежності України він проаналізував українсько-російські відносини. В майбутньому, він сподівається, Київ та Москва підуть кожен своїм окремим шляхом. Далі Ірина Матвійчук.
Порівнюючи Україну з Росією, Сергій Ковальов по-доброму заздрить українцям. Каже, що шанс жити в демократичному суспільстві мали обидві країни. Однак Росія на початку 90-х його остаточно втратила.
У Росії був зв'язний час.
У Росії був зірковий час, спалах надії, але він, на жаль, минув безслідно. І в Україні був зірковий час. Значно пізніше, але значно більш обнадійливий і більш свідомий. Я маю на увазі помаранчеву революцію. Цей спалах залишив по собі сліди, чого не було в Росії.
В отличі від початку 90-х для Росії.
Перевагою українців російський правозахисник називає близькість до Європи, а значить і до європейських стандартів. Росіянам же змінитись заважає психологія старшого брата, каже він.
Русські люди дуже вжились в цю психологію старшого брата.
Росіяни дуже легко прижилися до психології старшого брата. Значна частина ж українців почувалася окупованими, так само було і в Східній Європі. Тому і досвід великих безкровних революцій вам ближче, ніж нам. Я це кажу з хорошою заздрістю.
Між тим, серйозну проблему в Україні Сергій Ковальов вбачає у небажанні порозумітись між собою. Якщо в минулому столітті спільна ідея, як-от боротьба проти русифікації, об'єднувала проти себе патріотів, то нині корені русифікації очільник фонду Андрія Сахарова радить шукати всередині України.
Вас русифіцировали. Ми були окупантами.
Вас русифікували, а ми були окупантами. І русифікація насправді не є вигадкою окремих письменників, а реально існувала. Але, гадаю, сьогодні русифікація йде не від Росії, а від тієї частини України, яка незадоволена світосприйняттям Західної України, західноукраїнським духом.
От цим западноукраїнським духом.
Колишній дисидент щиро сподівається, що Україна в майбутньому займе своє окреме місце на мапі світу без Росії. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А повну версію інтерв'ю із Сергієм Ковальовим читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Міжнародна археологічна конференція триває у Тальянках на Черкащині. Там знайдене одне з найбільших поселень трипільської культури, і вже 30 років там ведуться розкопки, хоча в основному силами студентів. Там побувала Анастасія Москвичова.
За 30 років розкопок поселення Тальянки історики дослідили його приблизну площу і планування, а також отримали приблизне уявлення про побут тамтешніх напівкочових землеробів, говорить керівник експедиції Володимир Круц. Хоча, за його словами, і досі серед фахівців точаться суперечки щодо деяких аспектів життя трипільців. Чи спалювали вони житла, коли переселялися? Для чого служили ті чи інші предмети? Цьому, зокрема, й присвячена низка доповідей конференції, додає археолог.
Існує тут поруч поселення Доброводи, поселення Тальянки і поруч ще десь через 10 кілометрів на схід Майданецьке. Це все місця переселення одної групи населення. Кожне поселення існувало десь приблизно 50 років, два покоління, і потім його переносили на нове місце.
Там досі тривають розкопки. В основному їх проводять студенти київських та уманських вишів у рамках літньої практики. Що ж викопали цього року, розповідає студентка Марія Закалюжна.
На даному розкопі знайшли уламок тулуба жіночого статетка. І тут можна знайти різні кубки, амфори. Так само одна дівчинка знайшла амулет.
Багато знайденого студентами тепер перебуває в експозиції музею у Легедзиному, говорить Олексій Корвін-Піотровський, вчений секретар Інституту археології Національної академії наук України. Музей досі стоїть недобудований, хоча всередині уже діють виставки. На утримання Легедзинського музею та на самі розкопки археологам доводиться шукати підтримки у меценатів. На музей державні дотації припинилися близько 3 років тому, а у Тальянках уже 10 років, як копають за кошти американського фонду, зазначає археолог.
Практично сьогодні розкопок терпільських поселень немає, тому що немає фінансування державного.
А поки інститут археології шукає гроші на дослідження, неподалік орудують чорні археологи, додає Корвін Піотровський. За його словами, у 2003 році під час чергової археологічної конференції на розкопках позникали майже всі знахідки. Тепер більше уваги доводиться приділяти охороні. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Далі «Європейська свобода».